В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» п'ятниці, 26 червня. І на початку коротко про головне. Україна не квапиться із закупками газу.
Україна робить газові запаси на зиму повільніше, ніж торік.
Кримські татари відзначають День прапора.
Окупаційна влада суттєво зменшила можливості виборних органів кримсь-татар, включаючи місцеві меджліси.
Про що варто почитати у свіжій пресі?
На Донбасі бойовики почали зазивати школярів у так звані військово-патріотичні табори, де хлопців хочуть навчити поводитися з автоматами та кулеметами, навіть рити окопи.
Про це і значно більше, зокрема про те, чому влада раптом передумала проводити місцеві вибори за новим законом і чи продовжить Путін наступ в Україні, ви дізнаєтесь одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. В прес-центрі АТО сьогодні вранці повідомляють про численні факти порушень бойовиками режиму тиші і збройні провокації. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Фейсбуку. Зокрема, під обстріли потрапили Піски, Опитне, Мар'їнка, Щастя, Новотошківка, Станиця Луганська, Широкине, Гранітне. Було неспокійно біля Маріуполя. За добу минуло бойовики, зокрема, 86 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, 50 у районі Донецька. Крім того, спочатку поточної доби бойовики здійснили більше десятка обстрілів. Оновлена інформація на сайтах сепаратистів про минулу ніч на Донбасі відсутня. Бойовики, втім, традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму тиші і невиконанні мінських домовленостей від лютого цього року. Президент США Барак Обама в телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним, що відбулась напередодні ввечері з ініціативи останнього, наголосив на тому, що від Москви очікують виконання взятих на неї зобов'язань в рамках мінських домовленостей. А це, зокрема, виведення російських військ, озброєння, військової техніки з території України. Згідно з заявою американської адміністрації, сторони також порушили ситуацію в Сирії, наголосили на єдності 6 країн, що ведуть переговори про ядерну програму Ірану. Речник Білого Дому Джош Ернест днями заявив, що Сполучені Штати Америки зберігають свою жорстку позицію щодо Росії через її політику в Україні у США. Зокрема, вважають, що продовження ЄС чинності секторальних економічних санкцій проти Росії, накладених у відповідь на її дії в Україні, свідчить про єдність світової спільноти в протистоянні агресії Москви. Цей крок засвідчує рішучість міжнародної спільноти домогтися, щоб президент Росії Володимир Путін дотримувався елементарних міжнародних норм, наголосили в Білому домі. Росія ж продовжує наполягати, що не причетна до військової та фінансової підтримки бойовиків на сході України. Після обстрілу в Харкові з травматичної зброї двох маршрутних автобусів головне управління МВС у області оголосило план перехоплення. Близько 17 години вечора напередодні невідомі із авто здійснили кілька пострілів з травматичної зброї по маршрутці, в якій від розбитого скла легко потерпіли двоє пасажирів, чоловік і жінка. Через 20 хвилин схожий обстріл стався за кілька кілометрів звідти. В цьому інциденті ніхто не потерпів. Зловмисників шукає міліція. Усі 5 країн, які розслідують збиття над сходом України авіалайнера малайзійських авіаліній MH17 минулого року, закликають створити міжнародний трибунал для суду над винуватцями, повідомляють дипломати і політики. Як заявив напередодні посол Малайзії в ООН Рамлан Бін Ібрагім, сподівається, що проект резолюції про це можуть подати на розгляд Ради безпеки ООН уже наступного місяця, у липні. Минулого тижня експерти-юристи вже подали до Ради безпеки для попереднього вивчення проект статуту такого трибуналу і резолюції Ради безпеки про його створення. Цього тижня ідею схвалили всі 5 країн, які спільно розслідують трагедію. Ініціатори створення міжнародного суду за підтримки ООН сподіваються, що це зможе змусити Росію до співпраці. А от у Кремлі відмовляються коментувати попередні повідомлення про можливість створення такого суду. Авіалайнер Boeing 777 авіакомпанії малайзійські авіалінії рейсу MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура був збитий в небі над частиною сходу України 17 липня 2014 року. Всі люди, що були на борту, а це 298 людей, загинули. У день кримсько-татарського прапора, який відзначають сьогодні, 26 червня, в Києві відбудеться ряд заходів, як повідомляє сайт Меджлісу. О 19-й вечора в парку імені Шевченка розгорнуть найбільший в Україні кримсько-татарський національний прапор. На святі очікують виступів керівництва Меджлісу, проведення дитячих конкурсів та автопробіг. Днями до дня кримсько-татарського прапора українські волонтери також зняли відеоролик «Два прапори, єдина країна», що символізує єдність українського і кримсько-татарського народів. Окупаційна російська влада тричі відмовляла в проведенні заходів до дня кримсько-татарського прапора 26 червня в Сімферополі. Тому Меджліс попросив кримських татар на півострові відзначити цей день, піднявши національний прапор в себе вдома або прикріпивши на авто. Символом прапора кримських татар є знак тамга золотистого кольору на блакитному тлі. День кримсько-татарського прапора почали відзначати з 2009 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 7 година 14 хвилин. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми в «Ранковій свободі». І зараз поговоримо про те, чому ж Україна не квапиться із закупками газу. Як говорять експерти, Україна накопичує газ на зиму, але повільніше, ніж торік. Втім, дехто з них очікує, що до осені газ подешевшає і пізніше купувати його буде вигідніше. Тим часом урядовці та представники українського оператора «Укртрансгаз» говорять про недостатню кількість коштів для швидкого наповнення підземних газових сховищ і сподіваються, що заповнити їх допоможе Європейський Союз. Зі свого боку в ЄС робити цього не поспішають і радять вирішувати ці питання за рахунок збільшення плати за транзит і при потребі кредитних програм. З подробицями Євген Солонина.
Україна накопичила у підземних сховищах 11,5 мільярдів кубометрів газу, повідомляє президент ПАТ «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.
Скільки замовив, скільки заплатив, скільки взяв. Якщо ціна не влаштовує, є європейська дешевша, ми росіян просто не беремо. Якщо дивитися сьогоднішні добові поставки, то з Європи, наприклад, йде Словаччина 20-21 мільйон. З Росії може йти 6, 10, 16, ми коригуємо, йдемо дуже в натяжку.
Тоді, як за його словами, запаси для проведення опалювального сезону мають становити щонайменше 19 мільярдів. Їх треба закачати до середини жовтня. Нині Україна імпортує близько мільярда кубометрів газу на місяць, більш ніж половина якого надходить з Євросоюзу. Від початку червня запаси у сховищах збільшилися більш ніж на 1 мільярд. Частина від цієї кількості – газ українського видобутку, пояснюють в «Укртрансгазі». Україна робить газові запаси на зиму повільніше, ніж торік, визнає президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут.
Общий об'єм газу в хранилищах приблизно на 2,7 мільярда менше, ніж на той же період минулого року.
Зі свого боку, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар наголошує, що Україна із закупівлею газу має поспішати, але не кваплячись. Адже, за його прогнозами, низькі ціни на нафту призведуть до того, що найнижчими ціни на газ будуть у другій половині року. Цієї весни, великою мірою завдяки теплій зимі, Україна завершила опалювальний сезон, маючи запаси газу понад 7 мільярдів кубометрів. Від 4 до 6 мільярдів з них експерти називають технічним газом, який потрібен для забезпечення транзиту до ЄС. Український уряд вже звертався до ЄС та до європейських газових операторів з проханням закупити та розмістити в українських сховищах резервні запаси газу на зиму. Однак домовленостей щодо цього сторони не досягнули. Водночас міністр палива та енергетики Володимир Демчишин повідомив Радіо Свобода, що уряд працює над тим, щоб європейці допомогли Україні заповнювати сховища.
Розмова про те, що ви профінансуєте нам частину газу, вона не нова. Вони нам кошти дають. Питання в тому, що вони дають на рівень бюджету, там, і вони десь там взагалі системи розтворюються.
Європейські газові оператори вже розглядають можливість тримати частину своїх зимових запасів в українських сховищах, зауважив у коментарі Радіо Свобода голова Департаменту енергетики та довкілля групи сприяння Україні в Єврокомісії Торстен Воллерт. Водночас він наголосив, що про закупівлю технічного газу, який забезпечує транзит, не йдеться, оскільки в Євросоюзі його вважають частиною транзитної системи, яка має належати виключно транзитерові.
Зараз обговорюється питання, будуть ли європейські компанії тримати свій газ в країнах України. Ну, це не технічний газ, це комерційний газ.
Торстен Воллерт вважає, що технічний український газ у сховищах приноситиме вигоду державі, якщо вона отримуватиме ринкову плату за транзит. Про підвищення цієї плати, зокрема, йдеться в позові «Нафтогазу» до російського «Газпрому» у Стокгольмський арбітраж, констатує фахівець Єврокомісії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
26 червня – це день кримсько-татарського прапора в Україні. З цієї нагоди активісти проводять флешмоби під гаслом «Два прапори – одна країна», також квести, конкурси фото і дитячих малюнків. Але чи зможуть кримські татари гідно відзначити день свого прапора на окупованому Росією півострові? Наша колега Мар'яна Драч розпитувала, зокрема, і про це голову Меджлісу кримських татар, народного депутата України Рефата Чубарова.
Нам відмовили проведення будь-яких масових заходів, пов'язаних з Днем кримсько-татарського прапору. Одночасно влада дала доручення створеним нею кримсько-татарським двом організаціям проводити такі масові заходи. І туди вони намагаються зараз залучити, як вони кажуть, максимальну кількість людей.
Якщо цей день все-таки будуть відзначати, якщо кримсько-татарська символіка буде присутня, нехай на провладних акціях це можна вважати позитивним знаком для кримських татар. Ви вважаєте, що тут більше все-таки спроб внести розкол в громаду?
Це можна було би так вважати, якщо б не знати ту окупаційну владу, вони ніколи не дозволять вам, тим більше вони не будуть допомагати вам проводити заходи, які би відповідали вашому духу, вашому баченню, вашій ментальності. Вони обов'язково це ще обладнають своїми символами або портретами таких людей, яких ви в житті не хотіли би бачити. Це буде портрети Путіна, це будуть прапори Російської Федерації, тобто країни-агресора, яка прийшла на кримську землю.
Чи можна стверджувати, що окупаційна влада де-факто розгромила всі структури самоврядування кримських татар і систему Курултаю, Меджлісу?
Окупаційна влада суттєво зменшила можливості виборних органів кримсько-татар, включаючи місцеві меджліси. Вона поставила людей в такі межі, де багато питань люди не можуть публічно оголошувати і намагатися разом вирішувати. Але говорити, що вони нас розчавили, це так теж не можна, оскільки наші колеги, члени місцевих меджлісів, знаходять такі форми роботи з людьми, щоб зберегти їх єдність, їх дух.
В Анкарі у серпні має відбутися Всесвітній з'їзд кримських татар. Скажіть, будь ласка, хто туди зможе приїхати з Криму і чи зможуть ці люди повернутися назад?
Кожна кримсько-татарська організація, громадська, національні ЗМІ, творчі колективи, вони мають право спрямовувати до двох делегатів на цей всесвітній конгрес. Ми очікуємо і від Криму достатню кількість делегатів.
І головні ваші очікування від цього з'їзду?
Головне наше очікування від з'їзду в тому, що завдяки цьому конгресу ми просто домовимося про нові інструменти нашої подальшої роботи задля того, щоб повернути якомога скоріше Крим в склад України, якомога скоріше, щоб звідти пішли окупанти. Одне з очікувань від Конгресу те, що буде дуже голосно і твердо сказано про те, що будь-які події навколо Криму сьогодні і завтра вони не можуть вже відбуватися без кримських татар.
Це був голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Раніше Росія заборонила йому в'їзд до анексованого Криму. Росія на сьогодні віддає нам Донбас. Українсько-російський кордон віддавати не збираються. Так представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма прокоментував виконання Мінських угод. Як зазначають експерти, Володимир Путін та його маріонетки-сепаратисти не відступлять із займаних позицій на Донбасі. Водночас Росії бракує фінансового ресурсу продовжувати наступ в Україні. А захоплені райони Донеччини та Луганщини найімовірніше перетворяться на Придністров'я-2.
Росія із задоволенням віддає нам Донбас. Беріть, будь ласка. Вони зруйнували все і вся, ми маємо взяти і за це відповідати. Тут нам пропонують, що кордон вони не збираються, бачите, віддавати українсько-російський. З одного боку, Росія, з іншого, ці люди, члени так званих ДНР і ЛНР, які хочуть із військових перетворитися на поліцію, бо міліція і ще таке інше, розповів Леонід Кучма. Як зауважила Радіо Свобода в цьому зв'язку український політолог Олеся Яхно, в нинішньої Росії немає невійськового ресурсу продовжувати наступ Україні. Путіну все складніше отримати те, що він нині контролює в Україні та інших державах пострадянського простору.
Сильно не та країна, яка володіє зброєю. Безумовно, така країна може оголосити війну, вона може захоплювати території. Але в сучасному світі, якщо ви не маєте не просто ресурсної бази, якщо ви не маєте сучасної економіки, ви ніколи не зможете ці території утримати. І ми ж зараз бачимо, що від фінансування Придністров'я Росія відмовилася, в якому стані знаходяться Абхазія, Осетія, і те, що де-факто митний союз, теж не дієвий.
Повністю матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні слухачі, ми попросимо вас долучитися до прямого ефіру і поговорити про те, що може змусити Путіна відступити на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Українські митники, а також представники ОБСЄ та Червоного Хреста знову не змогли перевірити вміст чергового гуманітарного конвою, який Росія направила на окуповані території Донецької та Луганської областей України. Понад сотня російських вантажівок в'їхали в Україну в четвер. Між тим, глава спостережницької місії ОБСЄ з російського боку кордону сказав Радіо Свобода, що з українського Донбасу в Росію активно вивозиться вантажівками вугілля. Ростислав Хотин розповість докладніше.
Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян сказав, що українськими представниками, які розташовані з російського боку неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, знову не дали змоги оглянути вміст вже 31-го гумконвою, що прийшов на окупований Донбас у середу. В інтерв'ю Радіо Свобода керівник спостережницької місії ОБСЄ на прикордонних пунктах у Ростовській області Гуково та Донецьк Поль Пікард також заявив, що в міст гумконвою оглядали лише російські представники, а українці лише спостерігають за російською перевіркою, яка ж до того здійснюється лише візуально, ззовні. Поль Пікард.
Двері вантажівок відчиняються, і російські представники здійснюють перевірки, дивлячись іззовні. І коли українці перебувають на місці, вони також спостерігають за цим прикордонним переходом. Щоб перевірити вантажівки та й усю автоколону, зазвичай потрібно 30-40 хвилин, до години. Це щоб 50 чи 60 вантажівок перетнули лінію кордону.
У Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що гумконвой завіз в Україну продукти харчування, ліки та засоби дезінфекції, і що одна колона пішла на Донецьк, а інша – на Луганськ. Українська сторона наполягає, що всі подібні вантажі переміщуються територією України незаконно, без згоди уряду України, в порушення українського законодавства та загальновизнаних міжнародних норм. Глава місії ОБСЄ на кордоні також повідомив Радіо Свобода, що систематично російські вантажівки вивозять з української території, яка перебуває під контролем сепаратистів, вугілля. Поль Пікард.
Отже, ці КАМАЗи проїжджають порожніми з Росії, їдуть в Україну через пропускний пункт Гуково, а потім повертаються навантажені вугіллям. Митний контроль займає кілька годин. Вони потім їдуть далі в Росію навантажені вугіллям. У середньому за день таких вантажівок із вугіллям ми налічуємо з 12.
Місія ОБСЄ перебуває лише на двох прикордонних пунктах із російського боку, а на інші вона не має мандату від уряду Російської Федерації. Усього ж неконтрольована Україною ділянка українсько-російського кордону становить нині близько 400 кілометрів. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Чому бойовики навчають школярів на окупованому Донбасі? Хто в парламенті лобіює інтереси газових баронів? І чи повинні платити ренту українські газодобувні підприємства? Про це сьогоднішньої преси вже встигла дізнатися Ірина Біла.
На Донбасі бойовики почали зазивати школярів у так звані військово-патріотичні табори, де хлопців хочуть навчити поводитися з автоматами та кулеметами і навіть рити окопи. Про це журналістам газети сьогодні поскаржилися жителі окупованого Харцизька на Донеччині. Однак, як з'ясувалося, юні військові є також у Горлівці та Дебальцевому. Психологи прогнозують, що у багатьох дітей після участі в тих чи інших військових заходах може зруйнуватися психіка і розвинутися жорстокість. На цьому наголошується в статті «На КПП бачили дитину зі зброєю». Під виглядом здешевлення вартості газу для населення політики відстоюють інтереси газових баронів. Відповідний законопроект подала Верховну Раду Юлія Тимошенко. Насправді, він має на меті отримання мегаприбутків головним спонсором «Батьківщини» газовим бароном Олександром Онищенком, стверджує експерт газети «По-українськи». Бізнесмен нині фактично володіє низкою газодобувних підприємств, що мають договір спільної діяльності з державним «Укргазовидобуванням», найбільшою державною компанією в цій галузі. Цю схему свого часу створив Янукович. Аргумент лобістів такий: приватні газодобувні підприємства збиткові через високу рентну плату. Насправді підприємства часто штучно збиткові, тільки для того, щоб не платити ренту, наголошує експерт. Юлія Тимошенко через борги за виборчу кампанію змушена була віддати Онищенку посаду міністра екології, що належала їй за квотою коаліційної угоди. Адже саме це відомство видає ліцензію на видобуток українського газу. Утім, як переконує тижневі коментарі, докір Тимошенко тому, що її законодавча ініціатива працює в першу чергу на Онищенка, низькопробний. Хоча б тому, що цей бізнесмен далеко не найбільший гравець на ринку. Значно могутніший за нього Ігор Коломойський, Микола Злочевський, Віктор Пінчук, Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ. Майже з усіма ними у Тимошенко давні рахунки. І виходить, що просуваючи законопроект, вона наполягає на полегшенні життя своїх непримиренних опонентів, що нереально. 28 червня буде 19 років із часу ухвалення Конституції України. Однак упродовж усього цього часу не припиняються розмови про необхідність внесення змін до основного закону. І таких змін документ зазнавав вже неодноразово. 2004-го після помаранчевих подій, 2010-го за президентства Віктора Януковича і 2014-го після Євромайдану. Над змінами до основного закону України працюють і сьогодні. Що ж в українській Конституції не так? Чому її постійно прагнуть змінити? Де слід шукати проблему? Про це розповідає газета «День». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи у Києві. 7 година 29 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Чому влада раптом передумала проводити місцеві вибори за новим законом? Чи продовжить Путін наступ в Україні?
І ми ж зараз бачимо, що фінансування Придністров'я Росія відмовилася, в якому стані знаходяться Абхазія, Осетія, і те, що де-факто митний союз, теж не змінили.
За яке майно демобілізованим доводиться віддавати гроші?
Велика кількість мобілізованих купували форму, берці, рукавиці, бронежилет за власні або ж позичені гроші.
Про це та інше, зокрема, про День молоді, який буде на вихідних і пройде у спортивному стилі. Ви дізнаєтесь детальніше після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Майже за 4 місяці вперше президенти США та Росії поговорили, зокрема, і про українську ситуацію. Президент США Барак Обама в телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним, що відбулася напередодні вечері з ініціативи саме Путіна, наголосив на тому, що від Москви очікують виконання взятих на неї зобов'язань в рамках мінських домовленостей, зокрема, виведення російських військ, озброєння і військової техніки з території України. Згідно з заявою американського адміністрації, сторони також порушили питання ситуації в Сирії, наголосили на єдності 6 країн, які ведуть переговори про ядерну програму Тегерана. Речник Білого Дому Джош Ернест днями заявив, що Штати зберігають свою жорстку позицію щодо Росії через її політику в Україні. У США, зокрема, вважають, що продовження ЄС чинності секторальних економічних санкцій проти Росії, накладених у відповідь на її дії в Україні, свідчить про єдність світової спільноти протистояння агресії Москви. Росія ж продовжує наполягати, що не причетна до військової і фінансової підтримки бойовиків на сході України. Остання інформація про те, як минула ніч на Донбасі від штабу АТО, така: з початку поточної доби бойовики здійснили більше 10 обстрілів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру антитерористичної операції у Фейсбуку. Заявляють там, що за минулу добу найгарячіше було поблизу Донецька. А от уночі неспокійно було біля Пісків, Опитного, Мар'їнки, Станиці Луганської, Новотошківки, Щастя, поблизу Маріуполя, зокрема, бойовики стріляли по гранітному. Знову ж таки, використовували зброю, яка мала бути відведена згідно з мінськими домовленостями, заявляють в штабі АТО. Сепаратисти поки що ніяк на ці закиди не відповідають. На їхніх сайтах оновленої інформації про ніч на Донбасі немає, але риторика традиційна – це звинувачення українців у порушенні режиму тиші. Польський Сейм схвалив зміни до угоди про малий прикордонний рух з Україною. Як повідомляє польське радіо, зміни, зокрема, передбачають продовження терміну перебування в прикордонній зоні з 60 до 90 днів. Запропоновані польськими законодавцями зміни ще має підписати президент країни. Однією зі змін закону є звільнення від оплати консульських зборів заявників, які клопочуться про видачу їм другого і наступного дозволу в рамках малого прикордонного руху. Крім того, йдеться про скорочення часу очікування видачі такого дозволу, скасовано обов'язок медичного страхування, а оплати за медичні послуги особи з дозволом на малий прикордонний рух здійснюватимуть за власний кошт, пояснили у законодавчому органі Польщі. Зміни в угоді про малий прикордонний рух були підписані в грудні 2014 року у Варшаві. Це зробили польський і український президенти Броніслав Комаровський і Петро Порошенко. А сам малий прикордонний рух між Польщею та Україною діє з 2009 року. Кількість жертв вірусу МЕРС у світі, зокрема в Південній Кореї, стрімко зростає. Зокрема, на сьогодні це вже 31 особа. За минулу добу ще дві людини померли від цього вірусу, а кількість інфікованих людей досягла 181 людини. Перші випадки захворювання на близькосхідний респіраторний синдром МЕРС, вакцини від якого немає, був зафіксований в 2011 році в Саудівській Аравії, а в Кореї спалах вірусу почали фіксувати наприкінці травня цього року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7:34. Продовжуємо ранкову свободу. Спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман заявляє про доцільність провести місцеві вибори за старим, ще чинним законом. Незважаючи на те, що на початку червня, виступаючи перед парламентом, президент Петро Порошенко наголошував на необхідності провести місцеві вибори за новим законом.
Дата голосування визначена чинною Конституцією, і тут все гранично ясно. Єдине, чого я чекаю від вас, мої дорогі партнери, дорога Верховна Рада, це нового закону про місцеві вибори з відкритими списками.
Минулого тижня у першому читанні навіть ухвалили відповідний закон. Про те, чому влада раптом передумала проводити вибори за новим законом, ми поспілкуємося із політтехнологом Сергієм Гайдаєм, який зараз із нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Тож, пане Гайдай, чому спікер, який є близьким соратником президента, раптом пішов проти генеральної лінії і тепер виступає за збереження старого закону, де немає обіцяних відкритих списків?
Знаєте, що стосується місцевої влади, ще в державі у нас і реформа місцевого самоврядування, ну, як мінімум, її анонсують і називають децентралізацією. І там річ йде не тільки в збереженні старих форм влади, а саме в тому, що в нас будуть нові органи влади. І до виборів цей процес навряд чи буде завершен, хоча про це всі говорять. А це значить, що коли ми оберемо зараз представників місцевої влади, після цього десь через рік, можливо, у нас буде реформа місцевої влади, і це будуть зовсім нові органи влади. Треба буде знову їх переобирати. Тому спікер каже, пред'являє логіку, що обирати їх по новому закону нема сенсу, тому що теж не встигають зробити всі необхідні процедури в Верховній Раді. Тому його логіка проста. Зараз ми ще можемо обрати так званих представників місцевої влади по старому закону, тому що через рік знову треба виходити на вибори, і вже тоді ми можемо обирати їх по новому закону. Ну, це така формальна логіка. А є ще інше. Новий закон по відкритих списках, який анонсував президент, зараз діючій більшості в Верховній Раді, особливо представникам блоку Петра Порошенка та Народного фронту, не дуже вигідний. Тому що за відсутності мажоритарної системи, а рейтингів в них невисокі, вони можуть отримати не дуже приємний результат на тих місцевих виборах. А якщо зберегти мажоритарку, тоді їх представників до органів місцевого самоврядування може прийти значно більше.
До речі, голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко вже заявив, що на місцеві вибори президентська політична сила може піти разом із Народним фронтом, але без партії «Удар». От чому соратники Порошенка раптом вирішили змінити політичних партнерів?
Ну, дивіться, по-перше, з «Ударом» у блоку Петра Порошенка є конфлікт. Був конфлікт. Представник «Удару» Наливайченко був звільнений з посади керівника СБУ. Ну і взагалі зараз вже немає ніякого сенсу в «Ударі», тому що, скажімо так, все, що можна було отримати від «Удара», президент отримав зняття Кличка з, скажімо так, з виборчої гонки і підтримка його рік тому. А зараз в цьому немає ніякого сенсу, ти бачиш, сам рейтинг Кличко, особливо президентський, зовсім низький. А чому Народний фронт? Ну, майже більшість людей в уряді сформована під Арсенія Яценюка. І сьогодні, мабуть, настільки важливо для блоку Петра Порошенка, скільки для свого Народного фронту, який переміг рік тому на парламентських виборів, взяв більше процентів, ніж блок Петра Порошенка. Але сьогодні взагалі навряд чи покажуть якийсь результат, тому що останній слухи каже, що в нього ледь-ледь проценти 4. Тому це важливо для самого Народного фронту. Без блоку Петра Порошенка і представники навряд чи взагалі будуть в органах місцевого самоврядування.
Пане Гайдай, повертаючись до старого виборчого законодавства щодо місцевих виборів, чи можете все ж таки сказати, чи є там якісь підводні камені, що може виграти влада на цих виборах, чи все ж таки це просто брак часу підготовки?
Я вже сказав, з одного боку це брак часу підготовки, з іншого боку зараз представникам основних партій, блок Петра Порошенка, та з яких складається більшість Верховній Раді і Народний фронт, вигідна саме мажоритарна система, яка є в старому законі. Тому що це можливість, не прив'язуючись до рейтингів самих партій, пройти окремим людям. І тому є така ідея це зберегти, тому що якщо буде просто пропорційна система чи з відкритими списками, там ці партії покажуть не дуже добрий результат. І вони цього бояться.
Дякую. І з нами на прямому зв'язку був політтехнолог Сергій Гайдай. Росія на сьогодні віддає нам Донбас. Українсько-російський кордон віддавати не збирається. Так представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма прокоментував виконання Мінських угод. Як зазначають експерти, Володимир Путін та його маріонетки-сепаратисти не відступлять із займаних позицій на Донбасі. Водночас Росії бракує фінансового ресурсу продовжувати наступ у Україні, а захоплені райони Донеччини та Луганщини найімовірніше перетворяться на Придністров'я-2. Про це Олександр Лащенко.
Росія із задоволенням віддає нам Донбас. Беріть, будь ласка. Вони зруйнували все і вся, ми маємо взяти і за це відповідати. Тут нам пропонують, що кордон вони не збираються, бачите, віддавати українсько-російський. З одного боку, Росія, з іншого, ці люди, члени так званих ДНР, ЛНР, які хочуть із військових перетворитися на поліцію, бо міліція, ще таке інше, розповів Леонід Кучма. Він також вважає, що Росія в рамках децентралізації України прагне примусити Київ надати Донбасу всі можливі важелі впливу в регіоні. Росіяни намагаються спонукати Київ зробити анклав на Донбасі, який би мав усі важелі управління цим регіоном, констатував другий президент Незалежної України. 26 червня знову засідає Конституційна комісія. Подивимось, про що ми там домовимося, надто багато питань. Кожен децентралізатор бачить їх по-своєму. завершив він свою промову, перебуваючи в Житомирі. Натомість президент Росії Володимир Путін запевнив, що його країна на світовій арені нікому не загрожує. Ми нікому не загрожуємо і будь-які спірні питання прагнемо вирішувати винятково політичними засобами. З повагою ставимося до міжнародного права та інтересів інших держав, наголосив він. Як зауважила Радіо Свобода, в цьому зв'язку український політолог Олеся Яхно, в нинішньої Росії немає не військового ресурсу продовжувати наступ Україні. Путіну все складніше втримати те, що він нині контролює в Україні та інших державах пострадянського простору.
Сильна не та країна, яка володіє зброєю. Безумовно, така країна може оголосити війну, вона може захоплювати території. Але в сучасному світі, якщо ви не маєте не просто ресурсної бази, якщо ви не маєте сучасної економіки, ви ніколи не зможете ці території утримати. І ми ж зараз бачимо, що від фінансування Придністров'я Росія відмовилася, в якому стані знаходяться Абхазія, Осетія, і те, що де-факто митний союз, теж не дієвий.
Зі свого боку, російський політичний експерт Дмитро Орєшкін прогнозує, що Донбас перетвориться на друге Придністров'я, як би Володимир Путін не намагався перекласти його утримання на своїх умовах на Україну. А загалом Путін зливає Донбас, як злив раніше так звану Новоросію, вважає оглядач. Так, розслаблятися українцям, на його думку, не можна. Росія підтримуватиме напруження Донбасі, в жодному разі не віддасть захоплене, бо це, зрештою, ударить по рейтингу всередині самої Росії для Путіна. Але й переоцінювати загрозу Києву теж не варто, каже політолог. Іти на Харкова, Одесу і навіть Маріуполь зараз можливостей у Путіна немає. Адже у 21 столітті не все вирішує військова сила. В цьому пан Орєшкін погоджується з Олесею Яхно. Він стверджує, в оточенні Путіна вистачає цілком політично тверезих людей, котрі усвідомлюють, кожен новий крок на шляху ескалації коштуватиме господарю Кремля все дорожче і дорожче.
Никакой Путин не собирать русских земель. Он всего-навсего занят тем, что сохраняет свое место при власти и кормушку для ближайшего к нему приближенного круга.
А тим часом парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо України, визнавши Росію агресором і окупантом. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Що ж може змусити Путіна відступити на Донбасі? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
З нами на зв'язку є вже слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Вливає ли Путін Донбас? Да, Путін вливає. Це було понятно. Большинство, не все, к сожалению, луганчане и дончане это поняли сразу. Надеялись, что какая-то Новороссия будет. Путин не собирался и не собирается содержать эти. Он разрушил, вывез самое ценное, как делали фашисты это во времена Второй мировой войны. Вывезено, я не буду перечислять, какие самые главные заводы оттуда. До сих пор вывозится уголь. И все разрушено, все взорвано. И теперь в таком виде задача Путина, стратегия, запихнуть это в состав Украины, чтобы это разлагало, как компьютерный вирус, остальную часть сегодняшней Украины. Поэтому в нынешних условиях самым правильным мерой борьбы это волшебное слово «блокада». Полнейшая блокада. Да, там есть граждане, которые, скажем, настоящие украинцы, там есть, возможно, и дети, но война имеет свои законы, и не мы эту войну начали.
Дякую, Олександре, за вашу думку и ваш дзвінок. Це була думка Олександра із Дніпропетровська. А Вадим Мельничук в одній із соціальних мереж на сторінці Радіо Свобода пише, що Путіна може змусити зупинити дефолт або Майдан в Росії. Іван Богун каже, що порожній бюджет або перший голодний бунт. Аліна Щаслива впевнена, що його нічого не може зупинити, а Таня Черк каже реальні санкції.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Силовий розвиток. розгін Майдану у Києві спеціальний звіт Державного департаменту США називає одним із проявів грубих порушень прав людини за 2014 рік у світі. Така оцінка міститься в документі, який у четвер презентував державний секретар Джон Керрі і передав його Конгресу Сполучених Штатів. У звіті наголошено, що надто багато людей у світі і далі потерпають від власних урядів у своїх країнах. Наш колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин розповідає детальніше.
Стосовно України, у документі вказано, що застосування урядом Януковича сили на Майдані призвело до загибелі понад сотні людей. Багато більше зазнали поранень. Міліція, нагадує звіт, незаконно затримувала і навіть викрадала людей, яких били і над якими знущалися. Документ вказує на порушення прав людини в окупованому Росією Криму, де 18 тисяч людей були змушені полишити домівки і де відбуваються численні порушення, зокрема, прав кримських татар. А на захоплених проросійськими сепаратистами частинах Донецької та Луганської областей лише на кінець минулого року загинуло майже 5 тисяч цивільних, включно з пасажирами збитого літака малазійських авіаліній. Дії сепаратистів, сказано у звіті, позбавили понад 5 мільйонів людей на Донбасі доступу до освіти, медичних послуг і можливостей заробляти на життя. На сепаратистів покладається відповідальність за обстріли житлових кварталів, убивства, викрадення, тортури, утримання полонених, використання дітей-солдатів і масштабне викрадення вугілля, що вивозиться у Росію, сказав Том Маліновський, помічник держсекретаря США з питань прав людини.
Російська агресія в Україні – ще один приклад кризи прав людини, що створює виклики найвищого рівня нашій національній безпеці. Наш звіт 2014 підкреслює порушення, пов'язані з цим конфліктом, на території, яку контролюють підтримувані Росією сепаратисти та у Криму. Навіть якщо Росія заперечує свою участь у конфлікті, вона продовжує утримувати під арештом українців на своїй території. Багато з вас знають, що Росія утримує українського пілота і члена парламенту Надію Савченко. Насправді може бути значно більше подібних випадків. Усі в'язні повинні повернутися додому. Зусилля російського уряду придушити у себе в країні дискусію щодо своєї інтервенції в Україну є ще одним прикладом рівня переслідувань, розгорнутим проти російських громадян у Росії.
Але в Україні, згідно зі звітом, порушення прав людини не обмежується діями минулої влади, російських окупантів чи сепаратистів. Проблемами сучасної України названо порушення прав заарештованих, застосування до них сили і навіть тортур, дискримінація меншин, обмеження прав робітників тощо. Звіт зазначає, що влада в Україні не вдалася до адекватних дій, щоби карати порушників, а це створює атмосферу безкарності. Богдан Цюпин, «Голос Америки», Вашингтон.
Демобілізований боєць хотів продати волонтерам інфрачервону камеру за 40 тисяч гривень. Мовляв, він придбав її за власні гроші і гроші рідних. Активісти підозрюють, що тепловізор куплений за зібрані волонтерські гроші. Натомість є військовослужбовці, які повертають речі волонтерам. Як бути з майном після війська? Адже бійцям доводиться віддавати гроші за втрачені казанки і бронежилети. З'ясовувала подробиці Галина Терещук.
Десантник Володимир днями демобілізований. Він залишив собі один бронежилет, придбаний за власні гроші, бо через місяць планує поїхати на Донбас добровольцем. Інший бронежилет, який йому надали волонтери, їм і повернув для новобранця. Усі речі, які йому видали у війську, має повернути, зокрема казанок, спальний мішок.
Тілки нам не списали. У нас по обіді згоріло все, вони нам не списали. І ми маємо зараз то все назад поздавати. Котілок, флягу. Можна купити на Краківському базарі. Взагалі частина в 10-кратному розмірі то все враховує. Тобто, якщо котілок коштує 30, треба оплатити 300 гривень. Кому згоріло, а кому не згоріло, кому хтось може відправив додому. А завтра прийде хлопець, йому треба буде теж дати котілок. Прослідкувати то, чи згоріло, теж не дуже легко. Ми навіть отримували сари, списки, хто отримав, хто не отримав, зараз вони згоріли. Щось таке вони там намікають зараз, що вроді би ми маємо відшкодовувати. Чи ти отримав бронежилет, чи ні, там щось 7 тисяч гривень треба буде оплатити.
У кожній військовій частині працює комісія по інвентаризації майна, і саме вона має відстежити, за яких обставин боєць втратив речі, зброю, техніку, наголошує підполковник, керівник Західного регіонального медіа-центру Олександр Поронюк.
Комісія повинна була списати це майно, акти подаються в вищестоячу організацію, визначеним терміном це списується. Якщо людина цього не зробила, зрозуміло, що вона за це повинна заплатити, в тому числі і вкратності, тому що на місце Іваненка повинен прийти Петренко, отримати бронежилет, кевларовий шолом і далі виконувати свої функції за призначенням.
Забезпечення навчанням військовослужбовцям переважно займалися волонтери, які збирали гроші, купували речі за кордоном. Велика кількість мобілізованих купували форму, берці, рукавиці, бронежилет за власні або ж позичені гроші. Для прикладу, Володимир витратив 21 тисячу гривень на особисту амуніцію. Волонтер самооборони Ірина Яремко розповідає, що в організацію приходили декілька демобілізованих бійців і повернули у доброму стані речі, які їм надали волонтери.
Але дуже багато є прикладів, коли хлопці, від'їжджаючи зі сходу, не беруть того, що їм вже тут не потрібне, а там на місці роздають своїм побратимам. Правді, от ми думаємо на ту ситуацію, як правильно бути. Це, очевидно, залежить сумління кожного.
В інтернеті можна знайти чимало оголошень про продаж військових речей, зокрема бронежилетів і шоломів, які використовувалися на Донбасі. Було кілька випадків, коли тепловізор чи бронежилет опинявся у ломбарді.
Найгірший фактор, коли він отримав від волонтерів, він продає.
Але такі речі, як котілки, я дивуюся.
Наголосив волонтер Адріан Кліщ. Примусити бійців повернути речі після демобілізації волонтерам нереально, бо активісти цього навіть не вимагають, коли допомагають воякам. А ось проконтролювати ринок продажу військових товарів, кажуть, варто. Десантник Володимир водночас нагадує, що кожному слід пам'ятати, на його місце прийде нова людина. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цими вихідними в Україні відзначають День молоді. Формат святкування цього року відрізнятиметься від минулорічних. Воно пройде в спортивному стилі, розповідає Яна Борщ.
День молоді цього року пройде у спортивному стилі. 27 червня біля КМДА презентують акцію «Молодіжна столиця», у рамках якої облаштують спортивне містечко. У ньому працюватимуть майданчики з екстремальних видів спорту, де гості свята зможуть побачити показові виступи та взяти участь у майстер-класах і змаганнях з паркуру, велотріалу, ролер-спорту, брейк-денсу та американського футболу. Для наймолодших гостей буде відкрито дитячий спортивний майданчик, говорить один з організаторів святкування Олександр Санченко.
В цьому році взагалі дуже прикольно міністерство так поставилося до організації Дня молоді. Тобто це був відкритий процес, куди можна було долучитись, зробити свої пропозиції. Власне кажучи, я один з тих багатьох людей, які внесли свої пропозиції і які взяли собі шматочок роботи, щоб зробити краще День молоді, тому що ми всі розуміємо, ресурсів небагато зараз у держави.
Особливістю Дня молоді в цьому році є те, що він проходить за підтримки Агенції ООН в Україні. А одним з цікавих нововведень буде руханка. Це спеціально зроблена українська зарядка, спрямована на те, щоб зацікавити людей різного віку і з різними фізичними можливостями вести активний спосіб життя.
Ми починаємо
з того, як мотивувати людей, як привабити, як зацікавити, як дати ту емоцію, яка перебила всі шкідливі емоції, які дають сигарети, алкоголь та інше. Винятковим рішенням стала руханка, фанап. Це справді дивовижний набір вправ, які направлені на те, щоб підняти настрій, дати енергію, заряд для того, щоб почати займатися активними видами спорту.
Активними відами.
Говорить Юрій Зозуля, засновник руханки. Наразі вести здоровий спосіб життя в Україні стає модно. Якщо раніше українці на свята надавали перевагу посиденькам з алкогольними напоями, то сьогодні популярність у святкові дні набирає активне проведення часу, таке як флешмоби та різноманітні спортивні змагання. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Про зміни в молодіжній політиці країни слухайте в програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33, а зараз новини від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. У п'ятницю, 26 червня, в МЗС Росії запланована зустріч українських дипломатів з російськими колегами щодо консульського захисту громадян України, гарантування безпеки українських консульських установ на території Росії. Як повідомляє сайт МЗС, Україну представлятиме на перемовинах директор департаменту консульської служби МЗС Андрій Себіга. В центрі уваги перебуватимуть і резонансні справи про незаконне переміщення на території Росії, а також затриманих в Росії громадян України Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кульченка, Геннадія Фанасьєва, Олексія Чернія, Миколи Карп'юка, Станіслава Клиха, Юрія Солошенка, Валентина Вигівського. Представники України також працюватимуть над отриманням інформації щодо військовослужбовців громадян України, які вважаються зниклими безвісти, але за інформацією української сторони знаходяться в пенітенціарних закладах на території Росії, йдеться в повідомленні МЗС. Крім того, там також сподіваються вирішити питання про передачу на материкову Україну в'язнів із Криму, а серед запланованих питань для обговорення і захист прав дітей Кримського півострова і Донбасу. За даними правозахисників, Росії наразі незаконно утримують понад 10 громадян України, найстаршому політв'язневі, згаданому Юрієві Солошенку, 73 роки. В прес-центрі АТО повідомляють, що з початку цієї доби, тобто із ночі, бойовики здійснили більше десятка обстрілів позицій українських військових. Напередодні всього було 86 обстрілів, і більша частина із них поблизу Донецька. Неспокійно було в Пісках, Опитному, Мар'їнці, Щасті, Новотошківці, Станиці Луганській, Широкиному, а також Гранітному. У день кримсько-татарського прапора в Києві розгорнуть кількаметровий стяг. Це станеться о 19-й годині вечора в парку імені Тараса Шевченка. Крім того, виступлять керівники Меджлісу, будуть відбуватися дитячі конкурси та автопробіг. Про це повідомляє сайт Меджлісу. В Сімферополі окупаційна російська влада тричі відмовляла у проведенні заходів до дня кримсько-татарського прапора 26 червня, тому Меджліс попросив кримських татар самотужки цей день відзначити. А у Єревані тривають вже п'ятий день протести проти підвищення цін на електроенергію. Крім того, до протестів приєдналися і інші міста Вірменії – це Гюмрі, Аштарак, Абовян і Ванадзор. У цих містах люди кажуть, що будуть протестувати, зокрема, включно до понеділка, а пізніше оголосять своє рішення.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 26 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами, бажаємо вдалого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.